У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Аліна Радкевич. Основні теми дня. Поправки у виборче законодавство будуть прийняті на сьогоднішній сесії Палати представників. Білорусь, Україна і Казахстан узгоднили в Москві усі документи митного союзу. У колективні сили оперативного реагування АДКБ Білорусь вилучить біля 5000 чоловік. Матеріали розслідування причин трагедії білоруського самоліта у Польщі поступили у Міноборони Білорусі. Про це та інше після новинок.
У студії новину Аліна Тиханович. Добрий вечір. Поводле представників ААН, більш як полова керівників виборчих комісій у Афганістані будуть замінені, каб пазбігнуть фальшування у часі другого туру президентських виборів. У авторок діючий президент Хамід Карзай погодився на проведення другого туру. Напередодні спеціальна комісія, яка розслідувала скарги на порушенні, підтвердила масовий характер порушенняв на виборах 20 жнівня. У другім турі, який запланований на 7 листопада, суперником Карзая буде былий міністр заміжних справ Абдулла Абдулла. Міжнародне агентство атомної енергії передало Ірану, США, Росії і Франції проєкт погоднення, закликаного урегулювати супротистояння вокол іранської ядерної програми. Керівник МАГАТЕ Мохаммед Аль-Барадей після шматбакових перемовів у Вєні заявив, що документ з'являється важною мірою усталювання взаємного довіру. 1 кастрычніка вядучыя краіны свету дамовіліся з Іранам, што высокаўзбагачаны уран для яго ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. Польшча гатовая ўдзельнічаць у абноўленым пляне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў сёння на сумеснай прэсавай канферэнцыі з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джозефам Байдэнам, які наведвае Польшчу. Новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. У пятніцу Байдэн накіруецца ў Чэхію. Президент России Дмитрий Медведев сегодня сказал, что богатейшие бизнесмены страны поделяют отказность за коррупцию у российских судах. Медведев сказал, что бизнесмены повинны худшей поведомить про порушение, чем умацовывать коррумпованную систему, плотячи за потребное решение суду. Вострые зауваги президента прогучали подчас встречи с группой каля 30 бизнесменов у Кремля. Медведев пообещал очистить политично скомпрометованную, сапсованную коррупцией систему правосудия у России. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Актуальное поведомление с Беларуси вы знойдете так само на нашем сайте свобода.орг. Заставайтесь с нами.
В эфире Радио Свобода в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Поправки у виборче законодавство будуть прийняті на сьогоднішній сесії Палати представників. Матеріали розслідування причин трагедії білоруського самоліта у польським радамі поступили у Міноборони Білорусі. Активісти Молодого фронту стверджають, що зібрали більш за 10 тисяч підписів за рівність білоруської мови. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. Уже на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае законадаўства. Пра гэта заявіў корэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЭ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Миколай Лазовик потлумачил.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих в избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Для активизации выборчай кампании пропонуется дозволить кандидатам формовать свои индивидуальные фонды. Так само меркуется дать махчимость кандидатам, апроч объему эфиру, якія выделяются державой для выступу перед выборцами, и бесплатного выделения площади у газетах, куплять эфирный час и газетные площади. Некоторые спрошения тычатся процедуры сбору подписов и засвечивания листов регистрации инициативных группов.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Центра выборкаму Миколай Лазавік. Я нагадаю, што падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынёй Центра выборкаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выборы адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дэмакратычнай апазіцыі каментуюць заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць лібералізацыі некаторых палажэнняў выбарчага заканадаўства. Меркаваннямі палітычных актывістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Да прикладу, кандидатам у президенты и у депутаты парламенту плянуется дозволить створать индивидуальные фонды при проведении выборчей кампании. Фонды будут формоваться за кошт уластных сродков кандидатов и сродков от белорусских фундаторов. Не будут иметь права перелишивать сродки у такие фонды замежные громадяне и организации, предприемства с замежными инвестициями, а так само структуры, якие финансуются с державного бюджета. Кандидаты смогут куплять додатковый эфирный час на телебачении и радио, организовывать встречи с выборцами, арендовать помешканні и выпускать додатковую рекламную продукцию. Намесник старшини Руху за свободу Виктор Корняенко сказал.
Например, когда за эти фонды могут оплачивать встречи с выборщиками, скажут, пожалуйста, платите нашей милиции и так далее. А не можете платить? Ну, таки сходу вам нема. Хотя, по сути, абстраговавшись от конкретной ситуации, какая у нас есть в Беларуси, так норма правильная. Но для того, чтобы вот она працевала, треба иметь неподконтрольную бизнес-структуру уладзе, трэба мець палітычны бізнес і гэтак далей.
Мяркуецца таксама спрасціць працэдуру вылучэння кандыдата ў дэпутаты парламенту ад палітычных партый. Палітычная партыя на сваім з'ездзе зможа вылучаць кандыдатаў на парламенцкіх выбарах ва ўсе выбарчыя акругі, незалежна ад наяўнасці ў гэтых акругах партыйных структураў. Каментуючы гэта, сябра Віднай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў:
"Сапраўды, гэта было правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым заканадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема".
Ёсць прапанова, каб не менш за адну траціну ад складу выбарчых камісій круговых і тэрытарыяльных фармавалася з сяброў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах таксама будзе абмежаваны адной трацінай. Юрыст Мячаслаў Грыб адзначыў, што гэта не дрэнны захад, але гэта не панацэя ад парушэнняў заканадаўства.
Нічога не сказана пра сістэму падліку галасоў. Лепш за ўсё было б, каб у нас змянілі выбарчую сістэму, каб замест мажоритарно ввели смешанную систему, мажоритарно-пропорциональную, хотя 50 на 50, и все стало на свои места. Кожная партия, которая принимает дело в выборах, имеет право включать своего представника в выборчую комиссию, и все станет на свои места.
На мясцовых выборах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх дэпутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя дэпутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады, ну, ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства, яшчэ раз нагадаю, павінны быць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дату прэзідэнцкіх выбараў прызначаць на восеньскай сесіі 2010 году. Ці вераць выбаршчыкі абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце праз паўхвіліны.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сярод сённяшніх тэмаў меркаванне пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанні палітычных партрэтаў прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да меркаваных паправак у выбарчае заканадаўства. Ці верыце вы абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Страўцоў.
Конечно. Конечно. А зачем тогда? Зачем тогда улада, если в неё не верить?
Я думаю, что будут, потому что уже и время такое подходит, что можно надеяться, что справедливые будут.
Да.
Почему?
Не знаю, я верю.
Нет, совершенно не верю.
Давно не верю.
Ну, потому что предыдущие выборы показали, что большая масса людей, особенно молодежи, негативно относятся к нынешней власти и голосуют. И все равно нету никаких показателей, что настолько занижены проценты, что это просто-напросто нереально.
Я тоже не верю в это, потому что, как по мне, так и наслышано, что и все, и люди, служащие где-то в частях, их просто обязывают голосовать за того, кого надо. То есть у людей не свободный выбор, скажем так, а скорее принужденный.
Да, вряд ли. Верится с трудом, если честно. Подтлумачить чем? Уже были у нас не одни выборы. Какие они были, мы знаем. Поэтому так вот не доверяем, если честно.
Не верю. Ну, потому что и прошлые были такие же. И эти останутся такими же. Понимаете меня?
Они что, были не свободные? Нет, но они были несправедливые, несумленные.
Ну, пытание не так учить. Верите вы?
Конечно, верю.
50-50. 50-50, что они будут нормальные.
Нарушение Конституции сколько раз уже было?
На выборах?
Да. Не допускали, вот в прошлых выборах не допускали людей из других стран на комиссию проверять выборы.
Назиральников?
Назиральников, да.
Конкретно скажите, верите вы тени?
Нет, не верим.
То же самое, ну, не допускают никого к выборам нашим. Как бы, блин, так какой третий срок по счету? Или четвертый, считай, за много.
А пытанне свабоды, ці верыце вы, што наступныя прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі і справядлівымі? Многія рэгіянальныя актывісты апазіцыі, якія маюць досвід удзелу ў выбарчых кампаніях мінулых гадоў, крытычна паставіліся да абяцання ўлады лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Меркаванні рэгіянальных актывістаў апазіцыі вы пачуеце праз гадзіну.
Сёння на Белсаце. А 21.30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». У судзе чыгуначнага раёну Гомеля працягваюць завочна штрафаваць грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня меліся зладзіць ланцуг памяці зніклых Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага, расказвае Вячаслаў Кулік.
Суддзя Яраслаў Парымскі завочна штрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра АГП Александра Каротчынку.
Апошні тыдзень я не быў у Беларусі. Вось прыехаў і ўбачыў у паштовай скрыні судовую пастанову за подпісам суддзі Парымскага. Суд адбыўся без мяне, я не даваў ніякіх тлумачэнняў, штрафавалі завочна.
У судовай пастанове пра пакаранне суддзя Парымскі піша, што Каротчынка нібыта належным чынам паведамілі пра час і месца судовага паседжання, але ў суд ён не з'явіўся і пра магчымую паважную прычыну сваёй неяўкі ў суд не паведаміў. Завочна пакараны штрафам і малады грамадскі актывіст Артём Хмельніцкі.
Суддзя Козырев прысудзіў мне завочна 1 050 000 штрафа. Дзівлюся нашым судам, мяне не было на судзе, я ўвогуле не мог выказаць то, што было насамрэч. Улада тушыць усялякае праяўленне пратэснага настрою.
Самы буйны завочны штраф 1 750 000 рублёў атрымаў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Агульная сума штрафаў прысуджаных вочна і завочна 13 актывістам за так званае несанкцыянаванае шэсце, якога насамрэч не было, склала ўжо 14 мільёнаў 175 000. тисяч рублів. Сябра регіональної координаційної ради АДС, керівник обласної організації АГП Василь Поляков повідомив з гэтай нагоды.
Усе суддзі, якія праводзілі судовыя працэсы над актывістамі, якія мелі намер удзельнічаць у акцыі памяці, усе гэтыя суддзі ўнесены ў чорны спіс. Гэта чорны спіс, які вядзецца актывістамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і які можна паглядзець на сайце АДС Гомель.
Кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лічаныя дні застаюцца да заканчэння кампаніі перапісу насельніцтва Беларусі. Як ідэнтыфікуюць сябе вядомыя асобы паводле нацыянальнай прыкметы і моўных прыярытэтаў, і якую мову лічаць роднай? Ігар Карней выслухаў меркаванні людзей, якія маюць дачыненне да спартовай сферы.
Напярэдадні заўтрашняга футбольнага матчу ў групавой стадыі Лігі Еўропы паміж Батэс Барысава і клубам АЭК са сталіцы Грэцыі галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка гаварыў не толькі пра гатовасць да вызначальнай сустрэчы. На пытанне Радыё Свабода, ці выканаў ён свой грамадзянскі абавязак у рамках перапісу, Віктар Міхайлавіч прызнаўся, ва ўмовах татальнай занятасці рукі да гэтай справы пакуль не дайшлі, але спадзяецца, што сустрэча з перапісчыкамі ўсё ж адбудзецца. Як у такім выпадку ён збіраецца адказаць на пытанне пра мову, якую лічыць роднай? Нагадаю, што самы паспяховы беларускі трэнер паходзіць з Хойнікаў.
Я ще не перепісався, поэтому тяжело что ответить. А там одна ячейка есть, то есть один только язык родной. Поставили в тупик мы нас этим вопросом, даже не знаю, что все по-русски говорим. Наверное, ближе русский. Хотя в детстве, наверное, ближе был белорусский.
Форвард Батэ Віталь Радзівонаў таксама пакуль што не перапісаўся, але моўныя прыярытэты ў ягонай сям'і практычна вызначаныя.
Мне тоже занялись на работе, не пацаны это сделать. Белорусский. Потому что я даже какое-то время живу в России, у меня отец россиянин, русский.
А вось у самага бадай вядомага ў Беларусі футбольнага арбітра Вадзіма Жука, які ўжо адзначыўся ў ліку перапісаных грамадзян Украіны, гледзячы на родную мову, значна больш грунтоўная.
Родная мова я паставіў і беларускі, і рускі. На самом деле разгаварваеш на рускам, но бываеце на беларускам надо. Должно постепенно ўсё ўходзіць больше к родной мове, конечно. В связи з тем, што ў нас быў перыяд Савецкага Саюза, когда ўсё в основном было на рускам языке, тогда тоже вопрос поднимался, вроде республіка в составе Советского Союза, но родной язык-то белорусский. Постепенно, я думаю, что наш язык белорусский национальный должен быть привилегированным, то есть быть основным в стране.
Для колішняга спартовага каментатора Олеся Комаровского моўнае пытанне вырашанае раз и назаўсёды. Родная мова белорусская, засвоенная с дзяцінства таксама белорусская, паўсядзённая ўжытковая, я наш. Спадар Камароўскі ўвогуле знакавая асоба для ўсяго беларускага спорту. Ён першы вёў на беларускім тэлебачанні практыку каментавання футбольных матчаў па-беларуску, нават распрацоўваў адмысловую спартовую лексіку, адаптаваную да мясцовых умоваў і зразумелую заўзятарам.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў. Ну, а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Усё гэта вельмі хораша пачыналася ў 82-м годзе, сталі якраз і чэмпіёнамі, калі першы рэпартаж вёў на беларускай мове. А цяпер, ну, такі адкат моўны назад. Канешне, мяне гэта засмучае. Ад каментатараў не залежыць. Залежыць ад начальства. Сваю справу робім. А бачыце, як там атрымоўваецца.
колішні спартовы каментатар Алей Скамароўскі. Тым часам кіраўніцтва першага каналу беларускага тэлебачання заявіла пра пачатак эксперыменту з пераводам выпускаў навінаў на беларускую мову. Я нагадаю, што поўная русафікацыя адбылася на тэлебачанні ў 2000 годзе з ініцыятывы тагачаснага кіраўніка БТ Ягора Рыбакова. Беларускамоўным ужо стаў прагноз надвор'я. Неўзабаве на мову будзе пераведзены блок навінаў о 19 гадзіне. Такім чынам, паводле намесніка старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александра Мартыненкі, вывучаецца запатрабаванасць беларускай мовы глядацкай аўдыторыі. Паводле ягоных словаў, пакуль водгукі толькі станоўчыя. Апроч таго, ад 12 кастрычніка перавод на беларускую мову пачаўся ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы з расейскай. Пра гэта гутарка неўзабаве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
На мінулым тыдні ў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» удзельнічаў лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч. Тады на ягоны адрас прайшло вельмі шмат пытанняў, і Александр Мілінкевіч здолеў адказаць не на ўсе. І сёння, пасля выпуску навінаў, вы пачуеце працяг гутаркі Александра Мілінкевіча з наведнікамі нашага сайту «Свабода.орг». Актывісты Маладога фронту сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам у дзяржаўныя інстытуты ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Яны месяц таму распачалі кампанію за беларускую мову. Маладафронтаўцы разлічваюць паспрыяць павелічэнню колькасці вучняў з беларускай мовай навучання, а таксама адкрыццю беларускамоўнага ўніверсітэту ў Беларусі. За зборам подпісаў назірала Любоў Лунёва.
Актывіст Маладога фронту Дзяніс Карноў збіраў сёння подпісы на прывакзальнай плошчы Менску. Ён звяртаўся пераважна да маладых людзей, якія паводле ягоных назіранняў больш ахвотна падпісваліся і ішлі на кантакт.
Кожны дзень гадзінкі 2-3 збіраю. Атрымліваецца подпісаў 100-150 у дзень. Ну гэта асноўным моладзь, я і падыходжу да моладзі, бо калі больш старэйшага ўзросту падыходзіць, то яны пачынаюць такую прамову казаць, ось як у нас там пры Сталіне, губляеш час з імі. Моладзь больш актыўна гэтым падтрымліваюць, кажуць, так, трэба беларуская мова, кажуць тое, што яны б самі хацелі павучыцца па-беларуску, але няма дзень, ні школу, нічога.
Дзяніс спыніў маладога чалавека, і той адразу пагадзіўся паставіць свой подпіс.
У сярэдняй школе вывучалі беларускую мову, але ж у нас школа была рускаязычная, і таму мне добра вельмі ведаю. Я за то, што наша беларуская мова была ў нашай Беларусі.
А як часта вам даводзіцца чуць беларускую мову?
Даже у нас у універсітэце ёсць выклад Бачыкі, якія размаўляюць па-беларуску, фізічны факультэт, сябры мае ёсць, якія размаўляюць толькі па-беларуску. Бывалі такія выпадкі, калі мы адмаўляліся на працягу ўсяго тыдня размаўляць бруд на рускай мове, а развалі на беларускай.
Тым часам да Дзяніса Карнова падышлі дзяўчаты.
Большасць сваіх прац я пішу на беларускай мове. Я вучылася ў беларускамоўнай гімназіі 11 год. Зараз я вучуся. Факультэт міжнародных адносін, аддзяленне культуралогія. Я жадаю, каб у нашай дзяржаве быў хаця б адзін беларускамоўны універсітэт, дзе ўсе выкладчыкі, ўсе студэнты будуць размаўляць на сваёй роднай мове. Я спадзяюся, што большасць нашых грамадзян думаюць так, што мова – гэта адзін з паказнікаў нашай ідэнтычнасці. І калі, напрыклад, выглядзець на Украіну ці Расію, увогуле там усе размаўляюць на сваіх родных мовах.
Падышоў хлопец, сказаў, што нядаўна прыехаў вучыцца ў Менск. З вёскі.
У вас на вёскі часта размаўляюць па-беларуску?
Ўсё время.
Бабуля.
На беларускам.
А мама?
Мама? На деревенская. Ну, то по-всякому попадаю. Просто привыкаеш, когда все разговаривают на русском. Нам патрэбны беларускамоўны універсітэт, школы.
Навучэнец ліцэіст.
У нас шмат иногородних людей, але они не размовляют на белорусской мове. Ну, в школе у меня было на белорусской мове, еще учили, а тут, ну, Минск, как город, оно престижно русский.
Две студентки БДУ так само выказали жадание подписаться за белорусскую мову.
У нас просто, если история Беларуси, то только на белорусском в основном. Ну, так редко, только с друзьями, если вот. Я думаю, если говорить красиво и действительно по-белорусски, то это наоборот, я уважаю этих людей. Ну, возможно, я бы говорила по-белорусски. Вы знаете, когда бывает, приезжаешь в Россию, а потом обратно домой, и вот реально чувствуешь, что белорусский язык – это такой красивый язык.
Маладафронтовцев несколько разов затримывали милиционеры, але когда доведывались про меты кампании за белорусскую мову, молодых людей отпускали. Тягом месяца не было складено ни водного административного протокола. У рамках кампании за белорусизацию маладафронтовцы собирают белорусские книжки для детей у школы-интернаты. На каляды книги с подписями белорусских письменников передадут детям.
Я еще раз нагадаю, активисты «Молодого фронта» стверджают, что собрали больше за 10 тысяч подписов за ровность белорусской мовы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Паричи Светлогорского района. Народ наш опустился в яму ненависти, зла, галечи и беззакония. На укол спиваются и колются. Зразумела, такими людьми кировать лягчэй, чем здоровыми, цвярозами и адукаванными. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз абяцаны агляд званкоў на свободу. У сённяшніх званках меркаванні пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанне палітычных партрэтаў Лукашэнкі і Пуціна, разважанні пра выбары ўкраінскага прэзідэнта. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Слухачы працягваюць дыскусію пра ўмовы, пры якіх бы беларуская мова ўвайшла ў шырокі ўжытак. Вось меркаванне спадарыні Беланович.
Калі б першая асоба рэспублікі гаварыла на мове свайго народа, гэта значыць па-беларуску. Услед за ёй, без аніякай панукі, па-беларуску загаварылі б і міністры, і наша чынавенства. На жаль, сітуацыя на сёння прама наадварот. З паважаннем, слухачка Беланович.
У першыню до нас дазваніўся спадар Уладзіслаў. Украінец, закінуты лёсам у паволжскія Чебаксары. Ён рэгулярна слухае беларускую свабоду і вось на што раіць звярнуць увагу.
Главная угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь исходит от современного российского ГБшно-фашистского режима. В частности, называя Лукашенко последним диктатором Европы, не забывайте упомянуть, что фактически наиболее отвратительная диктатура в Европе или в Евразии существует именно в Российской Федерации, поскольку именно Путин является откровенным диктатором, прикрывающимся при этом многопартийной системой. Преступления Путина и его хунты против мирного населения в Чечне, в частности, будут требовать суда Международного трибунала.
Я уже сказал, что автор этого звонка – украинец. Як он цікавіцца белорусскими справами, дык і шмат кто из белорусов – украинскими.
Вельми подтримливаю с подарением Галину Могилёва вашу слухачку про украинского президента Ющенко. Дай Бог ему удачи и вытримки.
А далей, шановная спадарня, пераходзіць да патэнцыйных выбараў прэзідэнта Беларусі.
Александр Меленкевич стаў больш радыкальны і катэгарычны ў сваіх выказваннях. Адчуваецца вялікі палітычны патэнцыял яго і вялікі палітычны розум. І больш бы Александру Меленкевичу палітычнай злосці. Так-так, і вельмі моцнага жадання стаць прэзідэнтам Беларусі. Меленкевич сказаў, што еўрапейскія плыні заўсёды праходзілі праз Беларусь. И часом доходили и до России. Класс! Пробачьте за хрипку в голосе. На дворе в этом роде такое.
Это выказывание комментует громадский редактор «Тыдня». Былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
Там выборы больше демократичные, больше свободы. И они разберутся. Прочитал выказывание Лукашенко. Я прихильник проведения честных, справедливых, самое главное, открытых выборов. От этого нам отхиляться нельзя. А раз отхиляться нельзя, значит, выборы будут такие же самые, как и в 2006 году. Как выборы были в Беларуси демократичные, треба скасовать выники референдума и тем самым позбавить действующего президента баллотоваться у черговый раз. Пакуль Лукашенко при владе, никому свою уладу ён не отдаст.
И напрыканцы телефонование про дзейных белорусских чиновников.
Смотрела вчера по БТ передачу о стимулировании чиновников и работников. Что стимулировать? Затрат на экономику, часы луч и туфель, в которых удобно только лежать? Или молочных продуктов, которые по цене ниже себестоимости будут успешно распродаваться в соседних странах? Кто стимулировал начинающего программиста Билла Гейтса, который со своим образованием у нас за 50 лет только бы мусор собирал? В командной административной системе управленцы всех мастей стимулируют прежде всего себя, забыв про законы и совесть. А если вдруг у нас доморощенный Билл Гейтс и заведется, то поверьте, его имени мы никогда не узнаем. Зато мы узнаем, как зовут его начальника и как его наградили. Вот и вся стимуляция.
Агляд звонков подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новинок онлайн с Александром Миленкевичем. Палова 7 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На початку выпуску новинок белорусские поведомления. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Учора падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выбары адбудуцца ў красавіку 2010 года. Пра гэта заявіў карэспандэнт у «Свабоды» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў сёння накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Плануецца, што бакі абмяркуюць перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзян, а таксама ўдзел Беларусі ў ініцыятыве Еўразвязу «Усходняе партнерства». Вайсковае ведомство Польши обвестило про закончение расследования причины катастрофы белорусского самолета Су-27 под польским городом Радомом. Белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость ознакомится с этими выниками позднее. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Гэтую інфармацыю змясціла газета «Камерсант». А зараз коротко основное международное поведомление. По воле представников ААН, больше як палова кіраўнікоў выборчих комиссий у Афганистане будут заменены, каб пазбегнуть фальшывання у часе другого туру президентских выборов. Другий тур президентских выборов запланаваны на 7 листопада. У ім суперником дзейнага президента Карзая будзе былы министр замежных справаў Абдулла Абдулла. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі перадало Ірану, ЗША, Расіі і Францыі праект пагаднення, закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. 1 кастрычніка вядучыя краіны свету дамовіліся з Іранам, што высокаўзбагачаны уран для яго ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. Польшча гатовая ўдзельнічаць у абноўленым пляне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў сёння на сумеснай прэсавай канферэнцыі з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джозефам Байдэнам, які наведвае Польшчу. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў сёння прызначыў новага прэм'ера. Ім стаў доўгачасны саюзнік Бакіева, былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, былы мэр Бішкеку Данияр Усенаў. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Неузабаве отказы Валентина Жданко на листы наших слухачоў. Але спачатку пытанні, адрасаваны Александру Миленкевичу. У мінулы аўторак, калі лідар руху за свабоду быў гостем онлайн-канферэнцыі на сайте Свабоды, наведнікі задалі яму больш за 130 пытанняў. На большыню з іх Миленкевич за планаваны час онлайн-канферэнцыі адказаць не паспеў. Аднак паабяцаў даслаць свае адказы пазней, і палітык выканаў сваё абяцанне. Сёння адказы на пытанні, якія агучвала Галіна Бакунчык.
Ці збіраецеся вы балетавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй?
Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрысцкага блоку які войдуть білоруські християнські демократи, білоруський народний фронт, молодий фронт і інші молодьові політично-громадські об'єднання. Яка мета наша? Наша мета – це побудова гуманної правової держави, де є сучасна ринкова економіка і сполучатися на обов'язково повинна соціальна справедливість з оборони громадян. Це повинно бути громадство реального народовладдя, якого сьогодні нема. Що таке народовладдя? Перш за все, це поділ законодавчої, виконавчої, судової влади. Сьогодні у нас абсолютна домінація виконавчої, а мусить бути обов'язкова виборність на основі свободного голосування, при тим не тільки депутатів, не тільки керівників виконавчої влади, але й суддів. Навіть у сталінські часи суддів обирали. Тобто тут багато праці, це політична частка, і вона надзвичайно важлива. Так само важливо, щоб була політична рівність усіх громадян перед законом. Сьогодні є так само, немає, є дзвінкове право і є вплив влади виконавчої на суд і прокуратуру, і це ні для кого не таємниця. Вельми важна законодавча підтримка приватного бізнесу. Україна має внутрішній кризис, є ще додався кризис вонковий. І я лічу, що приватний бізнес – це той рухавік, який повинен виводити країну з кризису. І дати шанс нам на післякризисний час, коли буде велика конкуренція, якраз там, коли ми хутко зробимо реформи, у нас є серйозний шанс стати конкурентоздольними. Вельми важний сприяльний клімат для національних і заміжних інвестицій. Ну, а коли казати про соціальну допомогу людям, то тут повинна бути нова ефективна пенсійна система, адресна підтримка непрацездольних, малозабезпечених. Про Росію я скажу вельми просто. Наша позиція ясна. Ми хочемо мати з усіми сусідами видатні відносини, добросусідські відносини, взаємовигідні з Росією так само. Я лічу Росію великою країною, країною, яка повинна бути для нас стратегічним партнером, але лічу, що ми повинні жити у своїх домах. Ми не повинні будувати союзну державу, тому що вона скінчиться поглинанням Білорусі усходнім сусідам. Треба переходити на двобокові відносини, які мають великі перспективи.
Олександр Володимирович, крі ласка, кажіть, чому інтеграція менавіта з Євросоюзом, а не з Росією?
Ведайте, по-перше, узровень життя, добробит, свобода, права чоловіка в Євросоюзі, ну, не порівняльна у ліпшій ситуації, чим у Росії. Ми по узровню життя, по даних ООН, вище за Росію. По якості життя. Тому об'єднуватися з Росією, де ще у одну державу, я лічу, що це неправильно. Кожен народ має право на свою державу. У Росії великі проблеми є. Це локальні війни, це кримінал вельми серйозний. Коли я це кажу, однозначно витікає, що нам Європа безумовно ближе, тим більше, що ми були, є і будемо європейцями. І інтеграція з Європою – це не значить, що завтра вступається в Євросоюз. Каб вступити в Євросоюз, нам придеться зробити вельми-вельми велику працю. І це може зайняти 10 год і навіть більше, хоча я хотів би, щоб було худше. Тому зараз ми просто обираємо шлях развития, какие каштовности, какую схему и модель державы. И, безумовно, европейский приклад для нас больше приватный.
Наступное питание. Что такое объединенные демократичные силы и те были вы когда-нибудь там?
Мы с самого початку были в объединенных демократичных силах. Я навод был старшинем Рады объединенных демократичных сил до 2007 года, когда вы решили, что не потребен керовник, а потребна ротация керовником. И мы просто в той момент не погодились со стратегией, не погодились со структурой, структурним утворенням, якою повстало, ми лічили, що це безперспективно, шмат голови дракон такий. І ми залишилися у об'єднаних демократичних силах, але в якості назиральника. І некоторі акції об'єднаних демократичних ми підтримували, активно удільничали у їх, але не во всіх.
Далі питання, що планує рух за свободу у хуткім часі?
Головна стратегія руху за свободу, коли казати вельми коротко, це європеїзація Білорусі. Ну, не всі розуміють, що це таке. Слово для нас нове, хоча про його проходили многие країни. По-перше, це вольна інформація. У тим ліку об коштовностях, на яких об'єднався Євросоюз, плюсах і мінусах євроінтеграції на прикладах наших сусідів, нових сябрів. Про європейська едукація світа, навчання людей методом самоорганізації оборони своїх прав. Безумовно, підтримка білоруської мови і культури, і в першу чергу нонконформістської культури. Ми не можемо йти у Європу, не маючи свого твару. Ну, на жаль, Білорусь сьогодні – це ще вельми у значній ступені совєтська країна. А вельми важливо мати свою особливость, свою идентичность, тому культура и мова застаются для нас так само приоритетами. И мы зараз, как я уже сказал, для подрыхтовки до президентской кампании разом с нашими партнерами, широким спектром громадских организаций, створаем правоцентристский блок на базе каштовностей. И они вельми просты. Это незалежность, демократа и свобода, и европейский выбор для Беларуси.
Як вы бачите будущую систему влады в Беларуси? Это будет по-ранейшему президентская республика альбо парламентская?
Я прихильник того, как наша республика была парламентско-президентской. Головная роль належит парламенту. Але все ж таки, как парламент был саправды исправный и эффективный, вельми важно, як мага худшей дать махчимость партиям развиваться. Бо без моцных партий, без их уплыву на громадство, мы не сможем зарабить серьезный парламент. Тому переход гэты может занять несколько годов, але безумовно перевага мусит быть отдана парламенту, який головную роль отыгрывает в Украине и призначает Совет Министров. Мясцовому самокерованию треба надать належную увагу и передать столько махчимостей, столько полномоцтв, кольки яны потягнуть. Это безумовно адукация, охова здоровья, культура, будовництво социального жилья и так далее. И когда мы передаем полномоцтву, то треба им отдать и гроши. Великие гроши с центрального бюджета могут быть отданы местной владе. Значит, не все податки пойдут наверх, а потом размерковываться будут оттуль. Одразу остаются на местах. Ну и выборность и мэров городов, и староства в вёсках, которые будут не призначаться, а будут за кошт выборов под контрольными местовым жыхарам.
Як вы лічыце, Беларусь павінна быць краінай адной дзяржаўнай мовы, беларускай, ці дзвюх дзяржаўных моваў?
Я думаю, што ў нашай рэспубліцы павінна быць адна дзяржаўная мова, беларуская. І мне вельмі падабаецца закон 89-го года, які на пачатку 90-х дазволіў значна ўмацніць пазіцыі беларускай мовы. Там было запісана так: беларуская мова – гэта адзіная дзяржаўная мова, а руская мова ёсць мова міжнацыянальных зносінаў на Беларусі. Яна задавальняла і прыхільнікаў рускамоўнай рэспублікі, і прыхільнікаў беларусізацыі. Я думаю, што гэта фармулёўка адна з лепшых.
Як вы асабіста ставіцеся да будаўніцтва АЭС у Беларусі? Чаму вы не скарыстаеце магчымасць атрымаць шырокую вядомасць сярод насельніцтва, выступаючы супраць АЭС?
Па-першае, я физик. Я знаю, что такое атомная станция. Я працавал в Академии наук и не являюсь экспертом, але много ведаю про это. У меня нема такой атомофобии, что вот николи атомные станции. Але я хочу сказать, что побудова атомной станции – это вельми серьезная задача, и она мусит обмерковываться усім народам. И проводится референдум, и широкое обмеркование с экспертами. У телебачення постоянная дискуссия. И мы повинны сами себе сказать, потребно нам это, те не потребно. Вот мне особисто никто так и не потлумачил, чему мы ее будуем. Тепловые станции, докладно ведаю, с отповедных министерств, працуют у нас не на полную могутность. Их можно загружать и загружать. Мы, кажем, это робится для того, как поменьшить энергетичную залежность от России. Так шаму штады АЭС будуется минавито российским боком. Полный абсурд. И у таких умовах я как-то не вельми веру в то, что держава приняла отповедное серьезное решение. А кроме того, грошей нема, а 10 миллиардов минимум треба. Мы, значит, в черговую позыку идем до России, что вельми небеспечно. Кто будет отдавать эти гроши? Это наши дети, и нам еще придется это робить. Потом есть альтернативные крыницы, и весь свет переходит на их. У развитых краинах все меньше и меньше бедуют атомных станций. Так само мы не пролечили, и не можем скористаться тут значным нашим потенциалом. И покольки этого всего не было, и не было обмеркований и дискуссий в громадстве, мы подтримливали акции протеста, организованные демократичными активистами у Горках и Островцы. И влада не спробовала переконать громадство у необходимости будовництва. И я думаю, что худшее это все ж таки политический проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супраць.
И апошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площадь разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды?
Я удельничаю у акциях оппозиционных, уличных. Лечу, что они необходимы. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора. Маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых. и показать, что мы мужные и мы супраць. И это вельми важно, треба робить. Але коли мы занимаемся политикой, а не только демонструем позицию, мы мусим думать, який выник такой акции. Я еще раз скажу, что коли переутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь, и мы вышли, а нема календаря, мы не выходим, это не привабливает людей. А коли мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не цікавые людям. И вот тут есть над чем подумать заусёды. Тому я лечу, что в уличные акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных.
На пытанні наведніка ў сайту «Свабода.орг» адказваў Александр Мілінкевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. З вами Радио Свобода. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свободу чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Беларуская эканоміка перажывае найбольш складаны за апошнія дзесяцігоддзя перыяд. Скарачаецца вытворчасць, зніжаюцца заробкі, многія людзі цалкам або часткова страцілі працу. Усе гэтыя праблемы знаходзяць адлюстраванне ў пошце свабоды. Свой погляд на прычыны і наступствы эканамічнага крызісу ў нашага даўняга сябра настаўніка пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Слухач піша. На мой погляд, крызіс узнікае ў асноўным таму, што эканомікай некаторых краін кіруюць не прафесіяналы-эканамісты, а гора-палітыкі. Гэтыя гора-палітыкі хацелі б уласных грамадзянаў, а значыць выбаршчыкаў, апрануць у дарагія футры да пят, а сваіх гандлёвых партнераў з іншых краін пакінуць у адных портках да каленяў. Такім чынам парушаецца баланс эканамічных узаемадачыненняў, парушаецца стабільнасць у гандлі, узнікае недавер і ўсталёўваецца эканамічны хаос. Усё сведчыць пра тое, што эканомікай павінны кіраваць высокаадукаваныя эканамісты, адмыслоўцы з высокімі маральнымі якасцямі, для якіх аднолькава важнымі былі б інтарэсы не толькі сваёй дзяржавы, але і замежных партнераў. Гэта клічыць настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну.
Цяжка спрачацца з вашымі спадарались высновамі пра тое, якімі якасцямі павінны валодаць тыя, хто бяруцца кіраваць нацыянальнай эканомікай. Хоць прычыны эканамічных крызісаў, відавочна, больш глыбокія і складаныя, чым хцівасць і сквапнасць палітыкаў, якія імкнуцца падмануць сваіх замежных партнераў. Тэме эканамічнага крызісу, ягоных прычынаў і наступстваў апошнім часам прысвечаны многія перадачы «Свабоды». Аўтар наступнага ліста Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району лічыць, што беларускае грамадства апынулася сёння ў крытычнай сітуацыі. Слухач піша: «Народ наш апусціўся ў яму нянавісці, зла, галечы, беззаконня. Замест прававой дзяржавы падман, самавольства чыноўнікаў, якія любымі спосабамі імкнуцца бясконца заставацца пры ўладзе. Квітнее карупцыя. Нацыянальная мова, культура, традыцыі вынішчаюцца. Народ спіты і сколаты. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі, адукаванымі. А што тым часам робіць апазіцыя? Чаму не ідзе ў народ, каб расказаць усю праўду? Яна баіцца народа і займаецца толькі балбатнёй, а не барацьбой за дэмакратыю. І народ застаецца ў цемры і страху. Ніхто для гэтага народа нічога не робіць. Выбачайце за грубасць і непісьменнасць, але гэта маё цвёрдае, выпакутаванае меркаванне», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Давыдзенка, інвалід другой групы з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Пра народ вы, спадар Павел, пішаце нібы пра малое дзіця, якое трэба выхоўваць, навучаць, адукоўваць, даглядаць. Хоць у Беларусі ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дзейнічае закон аб абавязковай сярэдняй адукацыі, амаль усе ўмеюць і пісаць, і чытаць, і шукаць інфармацыю. Той, хто хоча ведаць праўду, заўсёды знойдзе магчымасць адшукаць яе. Наўрад ці варта спадзявацца толькі на тое, што нехта з боку прыйдзе, выведзе з цемры і галечы, навучыць, як жыць заможна і шчасліва. Дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў паведамляе пра тое, што яго найбольш турбуе, пра стан беларускай сістэмы аховы здароўя. У сваім новым лісце на «Свабоду» слухач піша: «Хвалюе стан медычных устаноў Віцебшчыны, інфекцыйнай бальніцы, дзіцячых паліклінік нумары 1, 2, 3, заняпад, разруха, асыпаецца тынкоўка, усё разбураецца, а тым часам на паказушныя мерапрыемствы так званага года зямлі выдаткавана каля 168 мільярдаў рублёў. Пір падчас чумы. Змагаюся з гэтым», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Ігар Пасноў з Віцебску. Пра ваша змаганне, спадар Пасноў, мы не раз паведамлялі ў эфіры «Свабоды». Наколькі ведаем, гэтыя намаганні недарэмныя. Вы маеце грамадскую падтрымку, і чыноўнікі, хоць і не ва ўсім, але часта вымушаныя да вашых справядлівых заўваг і прэтэнзіяў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага вялікага ліста – грамадскі актывіст са Смаргоні Уладзь Шульжыцкі. 2 гады таму ягонае імя часта гучала на радыё «Свабода». Каб трапіць на чарнобыльскі шлях 2007, Уладзь, якому мясцовыя ўлады тады чынілі ўсялякія перашкоды, выправіўся ў Менск на ровары. У новым лісце старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Уладзь Шульжыцкі піша пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое месца, якое займала і займае ў ім радыё «Свабода». Цытую допіс: «Радыё «Свабода» я стала слухаю клясы з 8-й, але і раней, памятаю, круціў бацькаў «Меридыян 235» і таксама шукаў альтэрнатыўныя навіны. Было і такое, што не верыў «Свабодзе», станавіўся шчырым лукашыстам, але чамусьці заўжды мяне цягнула на альтэрнатыву. Я вучыўся ў ПТВ, калі па тэлевізары пачалі паказваць галоўным чынам адны серыялы, ніякай цікавай інфармацыі. І таму ўвечары, калі маці з бабуляй глядзелі чарговую мыльную оперу, я ішоў у іншы пакой і ўключаў «Радыё «Свабода». Параўноўваючы «Свабоду» і БТ, я на пачатку 2006 году прапанаваў свае паслугі ў распаўсюдзе ўлётак Мілінкевіча і цэлую ноч сядзеў каля прымача 19 сакавіка. Ехаць у Менск на плошчу Каліноўскага адвагі не хапіла. На пачатку 2007-га я вырашыў надрукаваць і распаўсюдзіць невялічкія ўлёткі з частотамі «Радыё «Свабода». Па гэтых ўлётках мяне вылічылі і 24 красавіка 2007 году затрымалі. У пратаколе напісалі, нібы я лаяўся матам. Вельмі ўдзячны Радыё Свабода за маральную ды інфармацыйную падтрымку. Дзякуючы ёй, я ўсё ж трапіў тады на чарнобыльскі шлях у Менск, хоць дзеля гэтага і давялося праехаць 40 кіламетраў на ровары. Пасля выхаду ў Этэры Свабоды гэтай гісторыі я прачнуўся знакамітым. Шмат хто ў смаргонях, пачуўшы прозвішча Шульжыцкі, пытаўся, ці гэта не той самы, што на чарнобыльскі шлях на ровары паехаў. Потым у маім жыцці была праграма Каліноўская і Гданьск, дзе я з прымачом адмыслова хадзіў у горы, каб знайсці месца, дзе лепш чуваць свабоду. На праграме Каліноўская, на жаль, не ўтрымаўся, і зараз слухаю свабоду зноў у родных смаргонях. На прымачы грундзік настроіў будзільнік на патрэбныя частоты, і кожную раніцу прачынаюся пад знаёмыя пазыўныя. Пры адсутнасці інтэрнэту радуе для мяне зараз адна з нешматлікіх крыніц інфармацыі. Далей у сваім лісце Влад Шульжыцкі са смаргоні выказвае шэраг прапаноў. Ён піша: «Я вельмі зацікаўлены выданнем вашага новага дыска «Барды свабоды», бо калекцыяную беларускую музыку, у тым ліку і бардаўскія песні. Набралася ўжо на 2 MP3 дыскі ў невялікім фармаце, толькі бардаў. Палічу за вялікі гонар дадаць ваш дыск да сваёй калекцыі. Няблага было б мець на дысках і запісы іншых свабодаўскіх перадач «Вострыя брамы», «Беларускай Атлантыды». Гэта важныя тэмы, якія заўжды будуць актуальнымі. Абяцаю набыць па 2 асобнікі кожнага такога дыска. А яшчэ мне цікава было б слухаць перадачы пра гісторыю нашага супраціву і змагання за незалежнасць у 20 і 21 стагоддзях. Расповеды гісторыкаў, успаміны сведкаў, каментары мясцовых краязнаўцаў, успаміны дысідэнтаў. Было б вельмі добра, каб на Радыё Свабода з'явілася асобная тэму, а потым і адпаведны дыск. Напісаў у сваім лісце Уладзь Шульжыцкі са смаргоні. Дзякую вам, Уладзь, за цікавыя прапановы і ўспаміны, за цёплыя словы на адрас свабоды. Абавязкова ўлічым вашы ідэі пры планаванні сваіх праграмаў. На заканчэнне ліст ад яшчэ адной даўняй слухачкі, ад данага сябра свабоды. Вось што піша Валянціна Богуш з Менску. Наша сям'я вельмі даўно слухае свабоду. Усе вашы паведамленні своечасова даносяць сутнасць падзей і ў рознай ступені дапамагаюць разабрацца ў жыццёвых пытаннях. За гэта мы вам вельмі ўдзячныя. Вы заслужылі давер, таму падтрымліваю вашы новыя планы. І ўпэўнена, што вы іх цікава рэалізуеце. Асабліва дзякую вам за выдавецкія праекты. Для мяне кніга была, ёсць і будзе самай вялікай каштоўнасцю. Раней я мела вялікую хатнюю бібліятэку, але ў сувязі з частымі пераездамі ад многага давялося адмовіцца. Зараз асноўную перавагу аддаю кнігам, чытаю і слухаю любімую свабоду разам з унукам. Таму вельмі прашу, калі гэта магчыма, вышліце кнігі серыі «Бібліятэка свабоды», выдадзеныя ў гэтым годзе, якія толькі можна, накладным плацяжом. Грошы ў мяне на гэта ёсць. Усім вам жадаю добрага здароўя, спору ў працы і штодзённай сустрэчы на Радыё Свабода. Напісала ў сваім лісце ў рэдакцыі Валянціна Богуш з Менску. І вы, спадарня Валянціна, і многія іншыя нашы даўнія сябры, аўтары цікавых допісаў, успамінаў, расповедаў, у блізкім часе атрымаюцца кнігі «Свабоды» у якасці падарунка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41,31 метр. А з 20-ї години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49,31 метр. А 22-й години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечера до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.